Taksometru izsaukšanas aplikācijas Taxify izmantošana un braucienu izmaksa sadalīšana starp vairākiem pasažieriem iegūst aizvien straujāku popularitāti daudzās pasaules valstīs un aizvien būtiskāk konkurē arī ar tradicionālo taksometru biznesu. Tiesa Latvijā Taxify biznesis nav sācies glūdi, un kā uzsver Satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktors Tāli Valdis Vectirants, tā saukto ride-sharing praksi Latvijā atbildīgās institūcijas negaida ar atpastām rokām. Pirmkārt jau tāpēc, ka Latvijā braucējiem tas šķiet kļūst par nereģistrētas uzņēmējdarbības veidu, uzsver Vectirants.
Vērojot Taxify darbību, apskatoties šeit, piedāvājums braukt ar taksometru ir, ko jūs redzat, nopelnīt 15 eiro stundā. Tas vairs nav nekāds izmaksu braukšanas dalījuma principa atbalsts. Tas ir peļņas projekts. Visā Eiropā izmaksu dalīšana braucot uz darbu vai no mājām vai jebkur, tas ir principā tikai izmaksu sadalīšana, kas saistās ar braucienu izmaksām. Šajā projektā nekur nekad nav bijis runa par peļņu. Šeit Taxify projekts ir tīra peļņa. Viss ir tik labi, lai viņi pelna, bet mūsu valstī, tāpat arī Igaunijā, tāpat Lietuvā, tāpat visā Eiropā pārsvarā, taksometru biznes ir licencēts biznes.
Otrakārt, nemazāk svarīgs apsvērums ir saistīts arī ar Latvijas transporta politikas prioritātēm. Satiksmes ministrija uzsver, ka vēlas veicināt to, lai iedzīvotāji aktīvāk pārvietotos ar sabiedrisko transportu, nevis privātajām automašīnām.
Tomēr mums jāsaprot, ka Latvijā ir pilnībā dotēta sabiedriskā transporta sistēma. Tā ir viena no labākajām, kā apliecina Eiropa barometra pētījums. Ir visvairāk izmantotais sabiedriskais transports mums Eiropas Savienībā. Jā, piemēram, šādi ļoti plaši atbalsta. Pirmkārt, mēs dabūnam diezgan garas rindas uz pievedceļiem Rīgā darbdienas sākumā, ar ko jau šobrīd varbūt atsevišķās reizēs pilsētas ielas netiek galā. Līdz ar to sabiedriskais transports, kas mums tiek dotēts un izveidots, saņem mazāk ienākumus, viņš ir vēl vairāk jādotē.
Tiesa uzņēmēja uzsver, ka par spīti identificētajām problēmām būtu pārsteidzīgi šo pārvadājumu praksi izskaust un piedāvā savus risinājumus. Uzņēmuma Taxify pārstāvis Juris Krūmiņš norāda, Igaunijas pieredze liecina par to, ka ja atbildīgajām institūcijām ir vēlēšanās, tad ir iespējams arī panākt autovadītāju ieinteresētību maksāt nodokļus no gūtajiem ieņēmumiem.
Mēs tādā gadījumā neatbalstam ļaunprātīgu nodokļu nemaksāšanu, un mēs esam gatavi sadarboties ar valsts ieņēmumu dienestu, kā tas pašreiz notiek Igaunijā. Igaunijas Taxify pārstāvniecībai sadarbība ar valsts ieņēmumu dienestu, kur vadītāji var ļoti ērti nomaksāt nodokļus ar Taxify sistēmu, jo sistēma aprēķina kopēju apgrozījumu, tiek automātiski uztaisīta deklarācija, kas atvieglo vadītāju pienākums iesniegt nodokļus, un ar pāris klikšiem viņš var iesniegt šo deklarāciju valsts ieņēmumu dienestā un apmaksāt.
Arī pārmetumu par to, ka taksometru izsaukšanas aplikāciju izmantošana un pasažieru izmaksu sadalīšana varētu būtiski kaitēt sabiedriskajam transportam, eksperts vērtē kā pārspīlētu, norādot, ka būtiska daļa Taxify lietotāja bieži vien vēlas pārvietoties maršrutos, kuros sabiedriskais transports nekursē, kā arī vēlās diennakts stundās, kurās sabiedriskais transports kursē ievērojami retāk nekā dienā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.